redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Pozdravljeni v kulturnih novicah. Pred dobrim letom dni smo na naših valovih že izčrpno poročali o famoznem projektu izgradnje druge narodne in univerzitetne knjižnice ali krajše NUKA 2. Projekt, katerega zgodovina je dolga več kot 30 letja, je po osamosvojitvi in 19-letnem zanemarjanju ter ustavitvi priprav na gradnjo, ki so se začela leta 2008, po zahtevi Ministrstva za kulturo iz leta 2011, leto zatem le dobil novo arhitekturno rešitev biroja Bevk-Perović. Ta je po besedah takratnega direktorja direktorata za investicije na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mitje Valiča zamenjala, citiramo, arhitekturno, oblikovno, vsebinsko in funkcionalno vprašljiv načrt, ki ga je davnega leta 1987 zasnoval arhitekt Marko Mušič. Vendar pa je zadeva od takrat mirovala, vse dokler ni 6. maja lani Agencija za okolje sprejela odločitve, da investitor projekta NUK 2 ne potrebuje okoljevarstvenega soglasja za začetek gradnje. S to odločitvijo je tako rekoč sovpadla novica, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi interventnega zakona za zagon gospodarstva po epidemiji projekt NUK 2 uvrstilo na seznam pomembnih naložb, ki bi lahko bile zaključene do leta 2024, če bi, citiramo, državi uspelo zagotoviti finančne vire za nemoteno nadaljevanje in realizacijo projekta. V vsem tem času se je, kot smo prav tako že poročali lani, ideja o tem, kakšno knjižnico potrebujemo, bistveno spremenila. Mušič si je NUK 2 pred več kot 30 leti zamislil kot narodno knjižnico z zaprtim knjižničnim arhivom, medtem ko je aktualna rešitev bližje ideji nove univerzitetne knjižnice z najaktualnejšim gradivom v prostem dostopu, ki naj bi bila arhitekturno bolj podobna Plečnikovi stavbi. Minulo sredo je saga o projektu NUK 2 dobila novo poglavje, saj je ravnatelj NUK-a William Leban skupaj z ministrico Simono Kustec in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem podpisal dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij, ustanovitvi stavbne pravice in začasni uporabi dela nepremičnin za gradnjo NUK-a 2. Dogovor naj bi, kot so zapisali, urejal še zadnja odprta vprašanja glede rabe zemljišč in odpiral pot za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kaj natančneje to pomeni oziroma katere so bila ta odprta vprašanja, smo vprašali kar ravnatelja neposredno.
V osnovi gre za dogovor, s katerim država Republika Slovenija poplača zemljišča, ki so bila pred mnogimi leti prenesena brezplačno v last države strani mesta in za katere je takrat mesto pridobilo solastniški delež oziroma tudi status soinvestitorja. Ker tega solastniškega deleža na novo izgrajenem objektu ne more mesto pridobiti, ker se je med tem sam projekt spremenil in ne predvideva prostorov za mesto, je bila to praktično edina rešitev, se pravi, da država poplača mestu ta zemljišča, ki jih je mesto preneslo na državo v okviru tega projekta.
Čeprav naj bi bili z omenjenim dogovorom še korak bližje k izgradnji, kot se radi pohvalijo, prvega javnega prostora kulture in znanja po osamosvojitvi, pa je kakopak najzahtevnejša naloga vsakega tovrstnega projekta iskanje finančnih virov. Te naj bi glede na izjavo, ki jo je ob podpisu dogovora podal ravnatelj, našli in založili v finančno konstrukcijo projekta predvidoma v začetku prihodnjega leta, kar bi pomenilo, da se lahko dejanska gradnja začne čez eno ali dve leti. Več o iskanju sredstev, možnosti, da se ta najdejo v začetku naslednjega leta in drugih malenkostnih postankih na potih gradnji, pove Leban.
Ja, jaz sem optimist, nekako po službeni dolžnosti moram biti optimist. Ne? Gradnja bi se lahko začela že v letu dveh, recimo, ne? Če seveda te finančne vire najdemo oziroma jih sestavimo, kot pravimo, v finančno konstrukcijo projekta. Pred samim začetkom gradnje bo treba izvesti še nekatera v manjšem obsegu arheološka izkopavanja na tem področju, tem območju, drugače pa razen tega ni ovir. Seveda je potem potrebno pripraviti javni razpis za gradnjo in tako naprej, ampak pred nami je zdaj, recimo, če rečemo, da smo prestopili zadnjo stopnico pri v tem nabiranju vseh dovoljenj in soglasij in nekih osnov za gradnjo, zadnjo stopnico, potem lahko rečemo, da ko pridobimo gradbeno dovoljenje in sedaj ni ovir, da ga ne bi pridobili v mesecu dveh, je pred nami samo še gradnja oziroma najprej sestava te finančne konstrukcije. Ministrstvo za izobraževanje kot nosilec tega projekta ima v pripravi že osnutek zakona o gradnji NUK 2. Tu si mnenja, na katerih tudi nasprotujejo, se pravi glede vprašanja, ali je tak zakon potreben ali ni potreben, ali lahko gradimo tudi brez zakona. Vsekakor bi ta zakon pomenil, da obstaja nek širši konsenz in pripravljenost tak projekt tudi financirati na državni ravni. Se pravi, da to ni samo projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ampak državni projekt, kar mi seveda trdimo že od vsega začetka ali pa že več desetletij, da to je nacionalni projekt in da je v bistvu to projekt slovenske države.
Kot smo še izvedeli, neposredno udeleženi pri tem sicer narodnem projektu za zdaj še nimajo izbranega izvajalca omenjenih arheoloških izkopavanj, vendar pa ta po ravnateljevi lastni oceni ne bi smela biti razlog, da se gradnja kakorkoli zavleče ali povsem ustavi. Kljub temu na sončni strani Alp pri večjih projektih in projektih državnega značaja le redko kdo še verjame v časovne napovedi odgovornih, leto 2024 pa tudi ni več tako daleč, zato bomo skeptično mero optimizma po službeni dolžnosti spremljali nadaljni potek dogodkov. Kulturno novico je pripravil Marko.